Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Ir-rakkont tal-lum ġie ispirat mill-mużika, kif ħafna drabi jiġrilna għax il-mużika hi mezz qawwi biex tqanqal l-immaġinazzjoni.
Jekk kif jgħid Ovidju, il-kelma uti pittura, il-kelma ssir daqs li kieku pittura, daqstant ieħor il-mużika għandha dal-effett. Tala għajnejk, tisma' u tara.
Xiftit jimilu ġjarana il-kitarrista Tony Pace li ħafna jiftakru ukoll jagħmel programmi minn dan l-istazzjon u ġabilna l-aħħar sidi tiegħu jisima' Nostalġija. Naturalment bid-daqq tal-kitarra jew kitarri kif idoqhomu. Kemm adattament ta' melodiji magħrufa, kemm il-qasam kummerċjali u kemm il-qasam klassiku kif ukoll kompożizzjonijiet oriġinali.
Bħal din pereżempju. In-nissieġa, deskrittiva fil-ħus tagħha. Kemm il-darba intużat fi programmi ta' mużika folkloristika u dwar il-kitarra, u sinonimu ma' isem Tony Pace. Biex nitlu fl-atmosfera tal-programm tal-lum, inkomplu nisimawa. Il-bqija tal-mużika li hemm f'din is-CD nibħitni biex nikteb ir-rakkont tal-lum li għandu mill-atmosfera bukolika u misterjuża kważi tar-realizmu maġiku li d-daq tal-kitarra popolari u klassika inissilfina waqt li aħna nisimawha. Għalhekk it-taħlita tal-kliem narrattiv mal-ħoss tal-kitarra nittamaw illi joħloq dan ir-realizmu maġiku.
Campus FM jipprezenta
Nostalġija tal-leħen il-kitarra.
Kitba ta' George Peresso.
Mux miraklu jew firemu timbri burokratiċi jew minħabba l-pożizzjoni li ħadu l-bdiewa u r-raħala jew forsi minħabba l-irċieset tal-bejjem jew il-mod kif kienet imsawra u mfassla dik ir-roqa art, art imżersqa, li l-lembija, hekk magħrufa dik ir-roqa art, ma spiċċaċ għal kollox f'idej l-ispekulaturi tal-art.
Razzet wieħed magħruf mill-antenati bħala tax-xemx kien intilaq minn sidu bit-tomna art ta' madwaru. Inxtara minn żviluppaturi, imbieħ lil wieħed Ingliż studjuż tal-mużika, irranġaħ fil-waqt li ħalla ħafna mill-antik kif suppost, minn ħnejjiet għall-ċangaturi tal-ġebel, il-bitħa bir-żgħir u t-turġien għas-setaħ, xi erba' mwieżeb u qattara, ħwat u kanali tal-ġebel fl-alqa. Imma milli jidher ma kellux suċċess bejn għax in-nies tal-inħawi ftit ta' ħwiċċ u bejn għax darba sabuħ mejjet wara episodju li ħawwa il-kwiet apparenti ta' infuq. U l-post li n-nies issa laqmet dar il-kitarri baqa' battal, donnu ħadd mar it jaf bih.
Sakemm mara Maltija li kellha mill-bdiewa u mill-artisti, fil-fatt kienet Pietrici aktar b'mod astratta ċerti xeni bukoliċi u anki kritika tal-arti, irnixxiela tixtrih u kompliti s-sebba u tkabbar u tbiddel fih. U l-istess, mhux li rat għajn tajba mir-raħala tal-post li fis-sittinijiet minkejja li kien beda l-bum tal-bini, in-nies tal-inħawi tal-lembija kienu għadhom iħarsu b'suspett imqar lejn it-tfal superjuri tal-mużew li kienu jgħaddu minn dawk l-inħawi għal passiġġata ta' nhar ta' ħadd, aħseb wara lejn barranin li kienu jiġu jagħmlu fosthom. Imbagħad biex taqgħod barranin ftit strambi.
Insertat li din il-Maltija kienet stramba, għalkemm minn dawk li ma niddejjaqx insejħilhom interessanti minkejja l-abbuż ta' dan l-aġġettiv. Fuq tagħha, tmittida, il-biżgof li joqogħdu aktar lill-irġiel, jew kuluriti b'maktur imdawwar ma' rasa qisha żingara. Tpejjeb sigar irqaq jew aħjar tqiegħed xi wieħed bejn xoffita kbar u ħomor bla ma tpejpu. Is-suq ġib u tgħaddi tilwi mit-toroq ġeblija daqs li kieku kienet taf dawk l-inħawi fuq Ponot Subaja. Fifti ġimgħat, irnixxiela terġa' tagħmel dik id-dar razzett abitabbli.
Imma kien hemm minn wissija li n-nies ta' hemm huma ftit strambi u jaraw x'jagħmlu biex joħorġu biex ibidwa minn hemm bħalli kieku riedu li dak il-post tal-antinati tagħhom ma kellux jinbidel.
Ma ġara xejn, insertajt stramba jien ukoll.
Bil-ħars ir-raħala tal-lembija irġilu nisa. Imma ftit kliem anki meta hi kienet tipprova taqbad xi diskors issaqsi titlob xi għajnuna. It-tweġiba kienet tkun waħda bħarsa bejn indifferenti u bejn ta' minn lanqas jintebaħ li sebaħ jum ġdid jew ix-xemx niżla.
Ma nafx ħoj, ma nafx ngħidlek.
Jew inkella.
M'għandix taħej, ma nistax naqdejk.
Jew skiet.
Feliċi nnemlu, imma li qabad magħha. Dak jaqbad ma' kulħadd tal-kemm id-dar kienu jwissuh biex iżomm il-bogħod minn dik il-mara stramba li donna ridet taqbad ma' kulħadd. Feliċ kien fost li x-xjaħ tal-inħawi u għalkemm kien jimxi jistrieħ fuq bastun kien għadu ħafif. Bħal donnhom saqajħu l-qorq kienu draw jimxu f'dawk it-toroq u modijiet dojoq u mġebla. Kien jgħaddi spiss minn quddiem ir-razzett mibdul tax-xemxi, jieqaf u josserva. U tislima llum u tislima għada. U kelma llum u kelma għada, l-aktar meta l-Pietrici ġiet hemm mal-kollox. Feliċ li kien jaf l-inħawi daqs il-pala ta' jdejh u kull tikmixa ta' wiċċu, fl-aħħar ma baqax jagħmilha mistoqsijiet ta' nofs kurzita, ta' min irid jaqbad. Minn fejn int? X'tagħmel? Dry Town? Imbagħad għamlilha l-mistoqsija li riet, li kienet ilha ddur f'rasu minn min dubdit torqod hemm.
Fella xejja ma tisma xajf razzat sinjura. Skużoni, toqgħod nagħmilek din mistoqsija. Forsi tgħid mhux affori tiegħi. Mbagħad ġiet diskors qed ħansaqsejk u ma jimpurtuhax.
Xi tridni nisma'? Xi werżieq, xi barbaġan jew kokka għasafar ta' billejl? Insomma, u kultant irrieħ bejn il-frijaj tal-ħarrub.
U lexu ħaġa hekk intok il-frasi. Imma tovent. Għantom innesta l-bled gbar u artisti, għandkom ismeħtakom. Differenti minn tona.
Għax tgħid dawn il-ħsejja stabillej f'nofs kampanja għandhom xi ħaġa ġdida. Imma nittama li mhux qed tgħidli li f'dan ir-razzett mibdul tidher xi ruħ.
U leħex kull waħda isma' l-oħra ħaġa hija bruħ. Ma qed tibża mill-arwieħ.
X'nibża nibża. U lanqas biss nemmen f'dawn il-ħmerijiet.
Ma temmenx, sawu tagħmel.
Inti hawn temmen?
Jan, lu. Insomma. Konta vent, kien jgħidu ħafna stejjer hekk tal-arwieħ li jidru mal-lejl. Biex ibeżgħu ta' biex kulħadd jinġabar ġewwa mal-lejl. Dik kellu. U hawn fit-tfulejti l-lembija kienet qisha l-imbew.
Maw kien jibża u fuq dak ir-razzett mibdul f'dar kien jaf xi ħaġa li mhux kulħadd kien jafha. Speċjalment meta ġie joqgħod hemm il-mużiċist li ma kienx jieqaf idoqq il-kitarri u hu kien tant iħobb jisimgħu u kultant kien jurih xi ħaġa milli jafu kif qiegħed iswaba mal-kordi, kif iżomm il-kitarra u kif jitmejjel huwa u jdoqq. Imma ntebaħ li dak l-artist tal-mużika kien jaf aktar minnu jew dak li kien jaf kien differenti minn tiegħu. Imma ma ddejjaqx minkejja li ma kienx Malti u minkejja li Felix ma kienx idawwar aktar minn nofsu żana klim bl-Ingliż li jgħallmu xi melodija antika tal-bdiewa u raħħala. U filgħaxija, il-kitarrist barrani kien idoqqa u jżid varjazzjonijiet magħha f'dak is-skiet, mal-ħsejjes tal-uriża u l-asafar ta' billejl, jew ma xi jgħajta ta' baqra b'sidira tqalb il-ħalib, jew ta' kelb infantas minn xi ħoss, jew ċaqliqa mhux tas-soltu. U mqar wara li l-kitarrist miet, kien sabu u mejjet, kien baqa' jisma' l-kitarra tiegħu tidwi fid-dlamu fil-beraħ tal-lembija. Meta kien jgħid hekk, uliedu u l-ħbieb kienu jgħidulu li kien boloq qabel iż-żmien. U dak kollu kien tewdin. Tajt, dik is-sinjura daqqa libsa ta' raġel u daqqa qisa żingara mlewna kienet tisimgħu li l-kitarrist idoqq fil-ħemda tal-lejl.
Mhux għax irid nagħmilha ta' bitma, imma proprju xajn ma tisma' mal-lejl.
Xejn ħlif is-skiet? Qatt tgħid każ tal-ħosta skiet?
Għax tgħid veru. Is-skiet ukoll għandu leħen.
Inti donnok taf xi ħaġa fuq dan ir-razzett?
Ma jien ja, x'itrinni naf. Kull ma naf li kien f'idejn bidwi u raħħal minn dawk li saqqa l-art bl-ara ta' żmienu. U lidu marrux jafu b'dan ix-xogħol. Wara mewtu u l-mewt imhom xarej wara żewġa, ftehmu li bejgħuh għax kien tagħhom mhux imwelli u telqu lejn l-Awstralja li kif smajt dejjem kif smajta għamlu xogħol mhux ħażin u ma rridux jafu aktar biex xogħol tal-bejjem u tar-raba. Ngħidu kif inhi qatt ma kienu jinġiebu mal-oħrajn dawk magħna u li jiedu rrid ngħid. U meta bijgħu r-razzett Ankul ħaċċa mrem liħru, għax ħsibna li se jiġu l-frustieri bil-flus isom żerrejja tal-qarabotx u jixtrew kull ma hawn. Imma minn dan ma saħxajn, biss sewwa jew bidnewma. U jieħed laħem bih u mibdew ir-razzett tax-xamxi. U wara li miet il-mużiċist barrani, il-post baqa' magħluq, ħlif għal xi skappatura. Sakemm ġej tent u ftaħtu għall-arja u ġej toqgħod hawn feh. Ġifri ma tisma' xejn.
Imma xi trid nisma'?
U xi darba ngħidlek. Ma marridx kif noqgħod ngħid. Għandha ħallesk fl-ilis frosek jiena. Il-pittriċi bħal darjela suspett li dak ix-xieħ kien donnu riti werwira. U jġala titlaq minn hemm u tħallihom jgħaddu ħajjithom bil-kwiet. Imma darba qalila. Kien għaddej minn quddiema jistri fuq il-bastun u waqaf ħares leqa tidher mit-tieqa tpejjeb u tpinġi b'daqqa sħiħa u maġla donna toħloq il-kuluri.
Kemm inlesti din il-pinzellata u nkellmek Felix.
U għannajla, għaddajtu għax għatli jen senjura, mux sena għamil wicċita jen kieku? Xentet penġi.
Fuq dak li tkellimna dal-axar.
Fakkarni.
Il-ħost ta' skiet.
Il-ħost ta' skiet? U kif tfessru?
Jen, bil-kuluri.
Intom l-artisti tal-lum ma tkunx taqsmu ma dawk tal-knejjes? Dawk tal-knejjes. Jekk jgħidu l-ek għet penġu l-San Pawl, l-San Pawl t-ruħ. U mux sa' tħawdu ma' San Franġesk? Ha. Għammintu b'tajdu għed penġu fjura jew razzett. U trid tagħmel għat-tafidi biex taraf jura jew razzett. Intom tafu.
Imma inti donnok taf xi ħaġa fuq dan ir-razzett illi għadek mettilix.
Għax, dan razzett. Għetlekum.
Kien ta' mużiċist.
Kien fih med gost ir-roġel ta'. Ingliż, Irlandiż, Skoċċiżi u Amerikan sejt. Għalija dawn minestra waħda dan nies. Għalkemm ftit li xejn laqgħu. L-aktur meta ġiet toqgħod miegħu waħda Maltija. Imma kienet tiġib ruħha ta' waħda barranija. Ikolli nammetti ta' ma kinitx ta' min jarmija fil-Mezbla. U jien 10 snin ilu meta ġara l-fatt.
Ġara l-fatt.
Nasal għalih. Għax jien ta' ngħaddi minn ħaġa l-oħra sinjura.
Kont qed tgħid li 10 snin ilu.
10 snin ilu kelli 10 snin inqas. U kont qed ninifla. Aktar minnhom. Insimma, għajna jafu ċikien ukoll ta' kizmien. Awej kien fiha mura, ta' fejntej kienet. Tintifalek fil-ġnajna, tider, għax kienet tixxemmex. Ma ngħidx kif għalla ħalaqa, ma kieku kellu jlibbisha, ma kienx se jaħli xi pezza drabta. Kulħadd kien jitkaża, u jiena darba għedtlu l-mużiċist, għax miegħi kien jingwala. Nkellmu bil-mossi, u xi kelma u kien jifhem, kien gustu salli jaħfillu. U kellu wisku tajjeb. Jenna t-kellama kullħat. Imqar ma nemlu u tijela ġurlikel. Għalek sejħu l-nemlu lili, għax nitkellama n-nemel.
Ħada kontra tijak?
Le, patru għax dak gentleman, kif jiedu l-Ingliżi. Imma dak il-mara ħadetni fuq dam id-dars. U l-min kien jgħid xi kelma kontra tagħha wkell. Xi kelma kienet tisma, imma l-ħars kienet taraħ. U kif tafant. Il-ħors jitkellem aktar mill-klem.
Il-ħoss ta' skit.
Kif qed tgħid għan sinjura? Insomma, mhux kulħadd kien jitkoża minnha ta'. Tonin tal-bu debbuż man dejjem kien tifel uża żoħ fuq tiegħu.
Allura x'jidħol dan Tonin tal-
tal-bu debbuż. Ħaxiex ħażejna, tarraqlek iż-żera u lelej il-fredda ta' salib. U n-nisaw kienu xarduha li ta' bu debbuż kienu jisħtu bejnietna tu. Ejba, ejba, jidħol, jidħol, zgulli jidħol, sinjura. Jew daħlet għaj. Kien jati daqqatejt l-mużiċis, dak tal-ħafna kitarri. Awi kien toqodlu d-dar kif. Mhux eżattament kif ħala għalla, ma kważi. Issa, jew til-fetra saħi, għax tolin tal-bu debbuż, kien fiħza zuħ mibrum sew, smar bix-xemx. Jew tilef rasu u. Għaxie kifetlek, kien fija bitċaċa, jew irħama, mibruma. U zgur ma għadiċ l-ura, il-fattu. Il-fattu, kif sanajt, għaxie nħossni mifxun.
Sarja fil-mużiċist.
Sarjof, abadum.
Abadum.
Kif ħala omalla zabum.
Tajlix li għamil xie wahda u sparalom, jew xaħġek?
La, 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 manda, sek, le. Kellu rasu fuq unu. Imma lila kitxija l-għada, u għaw testa taħseb xinat u xinqala, tal-bu debbuż marridu xjafu aktar binhom biex jidru li huma kellhom il-kuxjenza nadifa. Imma skwilu mar, għax tilaq maħal l-Ingilterra, u kienu qalu li fetħu ħanut tax-xorb, mhux bħal dawk ir-raħol to. Mela, imma affari tagħhom, naf li Tonin tal-bu debbuż qatt ma rasaqlewni aktar.
U l-mużiċist tal-kitarri.
Mistoqsija f'waqta, mistoqsija f'waqta. U għaw niġu għal-bożillis? Nuħaf, miskajn li għamil f'qalba wisq. Id-daq tal-kitarri tiegħu kien sar krib u rabja. U kien ġaj jixrob, minn daqshekk kien jixrob. Kifet lekkelu l-aħjar wisqej. Imma żied, jien kont ngħidlu, no, no good drink, drink, no. Imma aktar bil-sinu tqil kien jgħidli. Good, Felice, good, good. U lejla minnom, kellejla San Juan. Għaw fil-qrib għamlu ħġieġa. N-nies inġabret, minn ġab xi biċċa ħobs bil-pigilla u tunta żejt u xi erba fl-ixken imbejt, u ġew ukoll.
Mela tħallat magħkom.
Issa u jew bidnewa laqgħa. U ma ġiex waħdu. Ġab xi erba fl-ixken imbejt ta' barra u ġab kull kitarra li kellu nostru zana kitarra kellu għadis bħa min l-ohra. U daq dawn tal-Maltej. Imma fħim minnam, tal-awlu. Qabat il-kitarri, waħda wara l-ohra. U tifaxħu fil-ħuġġiġa tandar. Eluf tal-iri marru fil-nar isom xijat. Kullħad buqa skantat. U kullħad tinġabar. Kienu xissija xin qabat itri għarrazzet. Jen kim maħnifeħ u laqqas laħa daq il-paternoster tal-kacċaturi li ma morċ saħandu. Il-beb kim miftuħ. Sibtu fil-salott misħut fil-art. Ħdeħ kellu żewġ fliexke whisky vojta u ieħor mibdi. U mejjed standut fil-art.
Mejjed?
Qed inwerwru rikawx. Jekk trid nieqaf, ta?
Le, le, kompli, kompli.
Dalli se ngħidlek. Mettu li l-ħadd. Mhux whisky biss kellu f'idejh u ħdejh. Imma kellu wkoll ħafna pillali. M'għandux biex tal-qalb jew dawk li ġennu l-moħħ tifhemni int. Imma jiena ntbaħt mal-ewwel x'għamel. Kien niżel ħafna minn dawk il-pillali u biex xorb magħhom qalbhom fil-ħiċċ u telaq quddimella jew fejmar. Jien qbad dawk il-pillali. Fittix tal-oħrajn, seplu xi pakkett ieħor, uqbadt il-flex kien taħt ħdej, poġġejthom fi xkura u mort u rdamthom taħt il-miżbla tagħna. Imbagħad rġejt mort bil-kwiet, tellajtu fuq is-sufan għalkemm ġa kien qed jibbis u sejjaħt l-ajut.
X'kuraġġ?
Ma ridx li dak l-urtes tal-kitarrej jispiċċa f'ħol in-nies illi temm ħajtu bidejh.
Lejl Feliċ lanqas dawk il-ftizzija tarqat maraqat. Moħħu kien fil-barrani tal-kitarri. U dik il-lejla ħass il-ħoss tal-kitarri tal-kitarrista jinferxu f'moħħu u mal-lembija kollha.
Tomo l-Brahma war-wertak xplik l-istoria tal-waħxewx.
Le, s-sarraħ rasek.
Imma zgur li ma smajċ kitarri daqqu wahidom tul il-lejl?
Le, xejn.
Mela tassew jiena qed newden.
Imma l-istoria tijak ġalitni naħseb.
Toħseb?
Fuq l-istoria tijaj. Jienu koll għaddejt minn storja kważi bħal din.
Bħal din?
Ġrat ftit qabel maqtajta li niġi hawn waħdi. Konti l-snin mhux ħażin ma dan sejjaħlu r-raġel tiegħi. Kien jidher li jħobni, forsi aktar minni għax jinġi li traskurajtu minħabba l-pittura u l-wirjiet u l-konferenzi. Imma darba rajtu inbidel, imħawwad.
Tgħid lejx. Battu li qalbi għalhekk?
Qalli hu.
Għallek hu?
Qalli li ma setax iżomm f'qalbu dak is-sigret. Qalli li kienet ħaġa li għaddiet madam iċwies u li ddispjaċih. U talabni naħfirlu.
Fert lew?
Le. Infridna u ġejt lura Malta għal-kollox. Baqa jwassal li messaġġi ma xieħbieb għax ma jafx fej ġejt noqot. Dejjem jitlobni naħfirlu. Sal-bieraħ wassal li messaġġ tiegħu biex nerġgħu flimkien.
Tulaġeb dir-roġel.
Dal-lejl qatt naħseb fih. Intellgħu inniżel jekk għandix naħfirlu u nerġgħu x'nibdew fejn ħallejna.
Aħfirlu sinjura. U erġgħu ibdew minn fejn ħallejtu.
Hekk taħseb Feliċ.
Kulħadd jiżbalja. Imma ftit jarfu li żbaljaw u jitolbu skuża. Ibad għalih din id-dor kbira wisq għalik waħdek.
Ftit jinwara l-ħabib tal-Pitriċi wasal. U dakinar li wasal laqatu ma Feliċ.
Filaxija, passoltu Feliċ maraħċ. U passoltu sema l-ħoss tal-kitarri. Mittiqa radawl itebteb fid-dar tal-Pitriċi. Ħareċ inkis-inkis mid-dar. Ekk jew bek tal-familja knu draw diħlu ħireċ anki bil-lejl.
meċa lejn ir-razzetta tal-pitriċi. Baqa jisma' jidwi l-leħen nostalġiku tal-kitarri. Ma jafx minn fejn kien ġej, donnu ġej minn kullimkien. Resa lejn ir-razzett. Straħ taħt tieqa miftuħa beraħ. Mal-ħoss tal-kitarri sema' ilħna u nifsijiet ta' tnejn jinħabbu. Ħin filgħodu ċeqlem lejn in-naħa tar-razzett. Il-pitriċi ndunat bih. B'xara għadu maħlul u taqfel iż-żigarella tal-libsa ta' bil-lejl sejħitlu.
Felix, Felix, għandi aħbar sabiħa. Dal-lej smajthom jien ukoll il-kitarri jduqqu u ma waqfux. Smajtu
Nostalġija ta' leħen il-kitarra.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Salim Boħaġar għal Campus FM.